direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Maarso waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda Afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo halka Washingtonna ay ka tahay 12:00 duhurnimo idaacadda wadajir waxaa idinkugu soo jeedin doona Jacfar Kuka iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimada waxaa kamid ah wax garad ku baaqay joojinta colaadda xiraale
halka halka qodobka ku dagaalamay ee macna darada ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee sabta sanad isku leenahay ku feegaaray ee wax macnaheeda dagaalka iyo wax itijaah iyo wax la gaarayo in la arag natiijaha waxaan la dagaalka joojiyay cidda waday
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadeena fiidnimada waxaa kamid ah faahfaahinta toogasho ka dhacday magaalada ku taala niraahda dalka Holland
nin la sheegay asalkiisu inuu yahay Turk waxa uu ku furay xabad dadkii tareenkaas saarnaa xabadina waxa ka dhalatay in 9 qof ay ku dhaawacmaan oo 3 kamid ay dhaawac daran 3 qofna ay ku dhimatay welina baaritaankii uu socdaa u jeedada uu ninka arrintaas u sameeyay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa marka hore soo ku soo dhawaada warkii dunida
ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada Utrecht ee dalka Netherlands kadib markii nin hubaysan uu rasaas ku furay goob laga raaco tareenada waxaa la xiray dhammaan jidadka soo gala goobta uu weerarka ka dhacay oo lagu magacaabo fagaaraha 24 Oktoobar duqa magaalada Utrecht Jan van Zanen ayaa waxa uu yiri waxaan xaqiijinay dhimashada 3 qof iyo sidoo kale 9 kale oo dhaawaca kuwaas oo 3 xaaladood ay aad u liidato afeen oo hadlay booliska ayaa sheegay in weerarkan uu u muuqdo fal argagixiso magaalada waa gudahan dalka Netherlands dawladda ayaa waxa ay meeshi ugu sareysay geesi heerka halista ee isla markaasina ku hortagista weerarada ee Utrecht sida haatan wax uga dhaceen waxa si aad ah loo adkeeyay amaanka iskuulada masaajidada iyo sidoo kale goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha ra'iisul wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda ninkii toogashada fuliyay ayaa ilaa iyo haatan aan gacan lagu soo dhigin
Ra'iisul wasaaraha New Zealand ayaa maanta sheegtay in golaheeda wasiiradu uu go'aan ka gaaray isbeddelo lagu sameynayo xeerka hubka dalkaasi. Kadib xasuuqii jimcihii ka dhacay 2 masjid oo ku yaala magaalada Christchurch. Ra'iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa sheegtay in ay faahfaahin ku saabsan go'aanada siin doonto warbaahinta iyo shacabka ka hor kulanka xiga ee golaha wasiirada ee isniinta soo aadan. Tani waxay ugu dambeyn la micno tahay in 10 maalmood gudahood kadib ficilkii argagixiso aanu ku dhawaaqi doono isbeddelada aanu aaminsanahay in bulshadeena ay ka dhigi doonaan kuwa amni dareema ayay tiri ra'iisul wasaaraha ayaa sheegtay in dhammaan meydadka 10 qof ee lagu dilay masjidka lagu wareejin doono qoysaskooda ugu dambeyn maalinta Arbacada si loogu aaso si waafaqsan shariicada Islaamka madaxa baarista dambiyada dilka ee dalkaasi Deborah Marshall ayaa sheegay in xafiiskeedu amaba sheegtay in xafiiskeedu sida ugu dhaqsiyaha badan la uga shaqeynayo in meyd kasta lagu wareejiyo qoyskiisa saxda ah
In ka badan 150 qof ayaa ku dhimatay 100 kalena waa lagu leeyahay kadib markii duufaanta India ay ku dhufatay meelo badan oo ka mid ah dalalka Koonfur bari Afrika. Magaalada Beira ee dalka Mozambique ayaa meesha ugu daran ee ay dabeeshaas ku dhufatay. Kooxda caalamiga ah oo la socota saadaasha hawada bisha cas iyo laanqeerta casba ayaa waxa shaqaalaha gargaarka ah ay soo gaareen Axadii magaalada dib badan kadibna waxa sida maanta lagu sheegay warka ay soo saareen dad fara badan oo dhibaatooyin ay saameeyeen. Jamie Lasover oo ah hoggaamiyaha kooxda gaartay magaalada ayaa waxa uu sheegay in xaaladu ay aad u adag tahay ayna u muuqato in 900 magaaladu ay gudahaan burburtay. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaasteen in ka badan 1 million iyo bar qof ay ku kala dhaqan ayraahde wadamada Mozambiq, Malawi iyo Zimbabwe ay duufaantaasi saameyn xoogan ku yeelatay.
Halka dhulalkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Sida aad warkayagaba ku maqlayseen, 3 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday magaalada Utrecht ee ku taalla dalka Holland maanta. Booliisku weli faahfaahin kamaanay bixin ujeedada toogashadaasi ay u dhacday. Waxaase soo baxaya warar iskhilaafsan oo toogashadaasi ku saabsan. Toogashadan ayaa jaamac Buule jaamac waxa uu ka wareystay Cali Cabdiwaare oo ku sugan Amsterdam oo aan ka fogeyn magaalada uu weerarku ka dhacay.
Waa jaamac aad u mahadsan tahay ee runtii saakay magaalada Utrecht ee waddanka Holland, meesha loo yaqaano barxadda Afri 20 October. Tareen maraayay oo ah gaadiidka lagu safray dadweynaha ayaa nin la sheegay asalkiisa inuu yahay Turk waxa uu ku furay xabad dadkii tareenkaas saarnaa. Xabadiina waxaa ka dhalatay in 9 qof ay ku dhaawacmaan oo 3 kamid ay tahay dhaawac daran, 3 qofna ay ku dhimatay. Welina baaritaankii uu socdaa ujeedada uu ninka arrintaas u sameeyey, inkastoo madaxdii hadashay oo Prime Ministerka, wasiirka cadaaladda iyo amniga, sidoo kale duqa magaalada Utrecht booliiska, nin kale oo asna qaabilsan la dagaalanka argagixisada dowladda Holland u qaabilsan, dhammaantood waxay isku raaceen in ujeedada ninkan arrinta u sameeyey aanan la dhihi karin in ay tahay arrin aan la xiriirin argagixisanimo, iyagoo si taxadir leh hadalka u muujinaya. Inkastoo warar gadaal ka soo baxaya ay sheegayaan in ninkan dhibkan geystay uu 2 usbuuc ka hor maxkamadda isla magaalada dhibka uu ka geystay looga yeeray arrin la xiriirta inuu sameeyey xoogitaan haweeney. Wuxuu aanin dacwadaas ay ku socoto, dadka qaarkood oo garanayana waxay sheegayaan inuu ahaa nin aan deganayn oo xagga maskaxda xanuun ka jira.
Waayahay Cali Waare, bal Soomaalida ku dhageysanaysa waxaad u sharaxdaa. Utrecht waa magaalo caan ka ah dalka Holland, xagee kaga taalaa, maxayse ay tahay? Sawir naga sii si aan u fahmo.
Runtii waddanka Holland runtii waa waddan yar. Magaalada Utrechtna waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn oo caanka ah. Haddii si kale loo dhigo, waa magaalada 4-aad ee waddanka Holland, waxaana ku nool dad lagu qiyaasi 350,000 oo qof, dabcan dad badan oo muslim ah iyo dad badan oo soo galooti ah oo ajnabi ah way degan yihiin, masaajidda fara badanna way ku yaaliin. Waa magaalo ku taalla waddanka bartamaheeda runtii oo kamid a magaalooyinka waddanka lagu jecel yahay. Dhinaca kalena waxaa la dhihi karaa waa magaalo arday, sababtoo ah jaamacado fara badan ayaa ku yaal magaaladaas. Soomaaliduna way degan yihiin oo lagu qiyaasay 1,000 ilaa 1,100 jir.
Maxaa kale oo faahfaahina oo ilaa hadda laga hayaa, inkastoo ay dhacdadu cusub tahay isla maanta ahayd?
Walaal, ilaa iyo hadda runtii booliisku aada ayay u raadinayaan. Arrintuna waxay dhacday saakay cabaarihii 10:45 marka miisyada waddanka Holland, joornaalada, wararka mediaha aada arrintaasi waxa uga qoran. Ilaa haddana waxaa lagu mashquulsan yahay in weli la sii sharaxo arrintaas. Inkasta oo press conference ugu dambeeyey oo maanta 2 duhurnimo Prime Ministerka waddanka iyo wasiirka cadaaladda ay wada qabteen, ay arrintaasi ay diideen su-aalo dheeraad ah laga sii weydiiyo, yiraheen galabta 4 galabnimo ayaan la sheegi doonaa warbixin kaloo dheeraado arrintaas la xiriirta.
Dabcan waqtiyadaas 10:45 waa xilliga dalka Holland. Waxaad nooga warantaa, ma jiraan wax jawaaba ah oo ay ka bixiyeen jaaladaha muslimiinta?
Madaxda waddanka Holland runtii waxay muujinayaan taxadir oo ma doonayaan inay ku degdegaan arrintaas. Baaritaankeeda waxaa iskale booliiska, kadibna qolada dambi baarista iyo wasaaradda cadaaladda ayaa warkaas keeni doonta siday wax nasaab.
kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Amsterdam ee xarunta waddanka Netherlands halkaas oo aan ka fogeyn goobta maanta ay toogashadu ka dhacday oo lagu magacaabo Utrecht.
marka la habeen wanaagsan wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Usmaan Saalax ayaa waxa uu asag iyo la taliyaha madaxweynaha waddankaasiba maanta ay booqasho ku tagen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wafdigaasi ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi warbixintan sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan Nuur
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Eritrea Usmaan Saalax Maxamed kulankani oo ahaa mid albaabada u xidhnaayeen saxaafaduna dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaanu sheegay ujeeddada ugu weyn ee wafdigani ay u yimaadeen ay tahay iskaashiga iyo xiriirka labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland
waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo madaxweynaha imka ka soo baxay wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama kharajiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halka kan maanta inoogu yimi waxa uu yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka geeska Afrika gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan
dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Usmaan Saalax Maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay ujeeddada safarkiisani
The Eritrean delegation was sent and we are sent by our president Sheikh Safwerki at least to know the situation
what is going on Eritrea waxa soo diray madaxweynaha ayaga Asayef Afwerki si ugu yaraan aan u ogaano waxa ka socda Soomaaliland waa aanu ka maqnaayeen xaaladda Afrikada bari sababtoo ah waxaanu ku jirnay xaalad aad u xun dagaal ayaa waxa Eritrea ku soo qaaday taliskii TPLF kadibna waxa xigay cunaqabateyntiina la saaray waana ku rafaadsanayn in aan ka madax banaanaano waxaas oo culays ah haddana waxaa saldhigay nabadii Afrikada bari gaar ahaan Eritrea iyo Ethiopia waxaana wada bilownay wada shaqayn waa tii aan maqnayne haddana waa waqtigii aanu imaan lahayn Soomaaliland si aan u indhayndayno xaaladda haddana waxa aan la kulanay madaxweynaha waanu maqalnay warbixintiisa oo ahayd mid xiiso iyo muhiimad ba lahayd waxa uu noo sharaxay wax walba sida dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada haddana waxaanu gudbinaynaa warbixintaas mana ahaanayso socodkii ugu dambeeyay ee noocaana waxaana rajaynaynaa inuu jiri doono mid labaad saddexaad iyo kulamo sii socda
The last what you call meeting or the last what you call visit it will be second third continue
waftigana ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona gudaha Soomaaliland iyadoo isbeddel xaaladi hadaba uu ka bilaabmay geeska Afrika ayaa imaanshaha wasiirkana qayb ka ah isbeddelkaasi waana markii ugu horeysay ee wafti noocan oo ka socda Eritrea ay yimaadaan gudaha Soomaaliland Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
warkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ila iska VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeenii ila iska VOA waa barnaamij aad laba jeer bishiiba maalinta Isniinta ka dhigaysataan idaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga intii aan dhigaysatay barnaamijkii kan ka horeeyay waxaan ku soo qaadanay waalidiin ka sheekeynaya saameynta dhaqaale iyo midda maskaxeed ee uu ku reebay tahriibka oo ay ku laayihiin caruurtooda rag iyo ruux maanta waxaan dhigaysan doonaa qaar ka mid ah dhalinyarada tahriibtay oo ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay kala kulmeen qaarkoodna ay weli ku jiraan ugu yaraan 30,000 oo muhaajir ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka iyagoo ku riyoonaya nolol wanaagsan oo ay Yurub ka helaan. qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ku tagay dalka Liibiya oo dhibaato badan la kulmay ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Dhalinyaradan oo dhowr jeer laga soo qabtay iyagoo saaran doonyo tahriib ayaa hadda ku jira xurriyad qaxooti oo ay isku diiwaangeliyeen si dalkooda dib loogu celiyo. Ashraf Maxamed Cabdullaahi waxa uu tahriibka ka soo bilaabay Muqdisho, Boosaaso, Yemen, kadibna waxa uu galay Liibiya 2016. Waxaan weydiiyey maalintii ugu dareed ee soo martay intii uu gacanta magafayaasha ku jiray.
Hadda Soomaali sheegayna lacag 2,000 dollar laga dalbanaamkan waxaan sameeyey afir Kenyaad kale. Okay, 2,000 dinar ba qofkii ka doonayay euro. Wuxuu dhimay lacag 4,500 dollar. Waxa dhacday habeen walba lix maalmood waxa dhawaan laan. Diyaar rabaa kuma dhaxdiba dadkii laga ilaa dadkii ugu tala.
Ayub Cali Aadan oo dhalinyarada xirada ku jirta kamid ah ayaa isna ka waramaya maalintii ugu dareed.
Wallahi midii ugu dareedan way balaylaada xasuusta waxay tahay rag ifka soo baxsanay dumin lagu lahayay dildil maariga la keenay maxallii jirayna qabla aan la siinin afar ilaa ka saxay waxa barooti ah bis intana la siiyey afkii juuxda gabay aan awoodi karin inaan tahay aan hadal energy laga dhamaaday aan oran awoodi karin inaan ka dambeeyo allah u yaamay aan soo yacni albaabna aan jibinay xarasaasta socota oo nagula sugidaya aan ka hortagno ku yacni ee ragalada intan sagana gudbeen aan la yaabay.
Goorma ahayd markaa?
Wallahi waxay ahayd 2018 bishii 4.
Waa gartay
ma jiraa wax bini'aadam nool ee nolaha ilaahay nafgeli oo rasaasta kaxays dabcan ka hortagay weli maag wallahi waxay gartay nolosha xafad bixiisa aakuri dumle in laga hortago lama xaasido xafadda bis mar haddii ay ugu dhacdo naftiidaasi alxamdulilah weliba maajiriga ugu si jirta nolosha dhimashada nolol ka sii xun xayaatu kiradi ilaadi gulinaan wada kale.
Haddaad og tahay in waxa aad soo martay iyo xaaladda aad kala kulantay tahriibka ay kugu dhacayaan haddaad sii og tahay ma soo bixi lahay?
Wallahi dhiyaanowey ma soo bixin sababtoo ah sharaftii iyo raganimadii iyo hibadii aan wadanka ku leh wallahi inta weydiiyo guudiso horaa loo yiri hibad waxaad ku leedahay dhulka dhawaaiyo iyo sharaftii karamadii aan guudisiyey.
Maxamed Aadan Faarax oo isna dhalinyarada ku jira ayaa ka tahriibay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia. Wuxuu isna ka hadlayaa wixii uu la soo kulmay iyo maalintii ugu xumayd.
Wallaahi wixii ugu darnaay ugu yaaq badnaa waxay ahayd anigoo markii aan bad laga soo qabtay oo juuri soo galay oo meel aanay dhalinyarada isu ka keenay oo ninkii Liibiyaanka oo macnaha mugafaxa jaati nagala soo baxay meel la keenay 12 qof aan heenay 12 qof way carareen anigii markii anigoo taagan oo dadkii waa carareen anigoo meesha taagan laigu maleeyay inaan cararay oo liisoo qabtay uu yiri dadkii lacagtooda intaa qabaa 500 anii wiil kaloo kale markaas ina la qaban cararay oo meel laga soo qabtay wada ah anigoo taagan oo ordin ayaa lagu yiri lacagtii iyo dadkii 22 oo cararay lacagtii dadan shaqa saaraya lacagta sankaar waa ilaa guli u qaracayay.
Goorma ahayd markaa?
Waxay ahayd 2017.
Dhalinyaradan ayaa kuwooda ka badbaada gacanta magafayaasha ee aysan u suuragelin inay safarada badda oo lacaga badan lagu bixiyo ay galaan ayaa waxaa ku adkaata inay dalkooda ku noqdaan laba sababood awgood. Midda koowaad soo noqoshada oo ku adag oo ay mar kale halis u geli karaan inay gacanta u galaan magafayaasha iyo iyagoo ka fakaraya dhibaatadii ay qoysaskooda u geysteen iyo lacagihii lagu bixiyey tahriibkooda. Waa kan Maxamed Aadan Faarax.
Waan dib mukaan usoo xasuustaa ama wadankaada kusoo laabaan sadex aan soo xasuusto waa haddana le waalidka le khasaarayiigaaadgeysta maanta maxaa dardoonaysaa wadankaa jikaa mu yaalla waalidkaada waa khasaarisay wadankaada waa kasoo tagtay dib umin laaban kartid wallaahi bilahi aad waan xasuustaa waxyaala badan oo macnaha weli waalidkayga aan macnaha u geystay haddana macnaha boogii daqanaysa ay tahay meel iga taalo weligeed macnaha aan samaynayn marka ma ilaa aan macnaha dibi aan ka baxa dhibaato iyada ah.
Waa gartay maxaad kula tali lahayd dhalinyarada Soomaalida doonaya hadda inay soo tahriibaan oo dhibka idinka aad soo marteen mid lamid ay soo maraan maxaa kula tali lahayd?
Waxaan kula tali lahaa dhibka anaga aan soo marnay inay soo maraan midnaba wallahi lama doonaya anaga dhibka iyo rafaadka aan soo maray inay wadankooda hooyo ay iska joogaan ay wax ku qabsadanayaan macnaha aan kuley.
Ambasador Cali Siciid Fiqi waa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub waxa uu ka mid ahaa guddi dowladda federaalk ee Soomaaliya ay u xilsaartay soo celinta dhalinyarada ku sugan xabsiyada Liibiya. Ambasadorka oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa ugu horreyn ka warramaya waxa xoga ee uu ka hayo qaabka ay dhalinyaradu u tahriibaan iyo dhibaatada ay kala kulmaan.
Milishiya ma gabdhaha markii laga soo qaaday Suudaan saxaraha ay soo maraan dhowr habeenay ku seexdaan maalintiina waa kuleel habeenkiina waa qabuub gaari ciriiri ah aan maaragtay shaqsi bini aadan 20 qof oo la saari karin ayaa lasoo saaraa wixii meesha ku dhintay jidka ku dhintan waa laga tagaa marka markay keenaan suudaaniyiinta maaragtay nimanka smugglerska oo maarkilo ka shaqeysta tahriib ka shaqeysta markay keenaan suudaa Liibiya xuduudeeda way iibiyaan dhalinyarada. Dareen markii la iibiyo marka waxaa maaragtay dadkii iibsado waxay maaragtay heroin ayay geeyaan. Heroinka marka maalintii la tago kadib waxaa lagu bilaabaa garaacid. Garaacid noocyo kasta ah, koronta ama ku qabo ama tubada biyaha ku garaac ama si kale u garaac. Gabdhaha waa la dhibaateeyaa, waa la kufsadaa. Marka meelaha qaarkood ay Liibiya ku taalo heroinka ay dhalinyarada ka cabaadaan waxaa kamid ah magaalo la yiraahdo heroinka Bin Waliid, magaalada Bin Waliid. Heroin waxaa jiro markay soo galaan keliya lagu yiraahdo meeshan laba qofood ayaa ka bixi kara, ama maaragtay qof lacagta iska bixiyey ama qof maaragtay runtii aanan oo meeshan dhinto oo kadib meedkiisu banaanka loo qaada. Marka waxaa dhici kartaa maaragtay dhalinyarada qaarkood waalidkood inaysan usoo sheegin, qaarkood waalidkood xitaa telefoon inaysan haysanin. Marka meeshii runtii ay ku dhibaatoodaan sida loo garaacay, loo garaacay meeshii gaajana, gaajana way ka jirtaa, cunno fiican ma jirto, biyo ma leh. Marka dhibaatooyin runtii oo shaqsiyan oo maskaxiyan wax u dhimaysa ayay maraan. Kadib inta lacagta baxsato waxaa dhici kartaa marka in qaar in maaragtay la qaado haddana badda la geeyo xeebaha Liibiya, halkaa maaragtay lagu soo qabto ay dowladda Liibiya askarteeda oo maaragtay xuduudaha badda ka shaqeeya soo qabtaan, kadibna maaragtay Tripoli la geeyo xabsiga lagu tuuro. Marka dhalinyarada runtii waxay soo maraan dhibaatooyin aan la qiyaasi karin, waana macquul maaragtay dhinaca maskaxda runtii wax weyn inuu kasoo gaaro, waayo qofka kan mu kusoo talagalin in dhibka uu maraayo. Waxaa dhacday muddo hadda laga joogo 6 bilood wiil Soomaaliyeed inuu isgubay oo isku gubay magaalada mataqaana Tripoli xabsi ku yaalo dariiqul sika la dhaho, wiilka oo maarkiro qoyi ka yimid markiisa hore oo runtii marar badan aan la kulmay. Inta markaan la kulmay markasta wuxuu ilahaa $17,000 baa iga soo baxday meel aan ku noqonayo ma garanayo. Marka runtii dhibaatooyin aan la sheegi karin oo la qiyaasi karin ayaa aruu wiilashaasi gabdhahaas ay la kulmaan.
Waxaa kaloo jira oo laga yaaba inay sawiraysan ka haysan badankood waxay aaminsayin haddii badda ka gudbaan oo ay badbaadaanba in nolol fiican ay galayaan. Nolosha Yurub taalaa ma tahay midda dadku ay malaynayaan oo badaha isugu tuurayaan, ma u qalanta?
Runtii uma qalanto. Haddaad fiirisa Yurub xaaladda hadda ay ku jirto, boqolkii waxaa lagu qiyaasaa wadamada qaarkood gaar ahaan koonfurta maarkino Yurub sida Talyaaniga, Griiga, Spanishka, dhalinyarada aan shaqeynin oo waddanka u dhalatay 40% ayay gaarayaan. Marka meeshii runtii Yurub dhaqaale xumo xadhaaf ayaa ka jirta. Waddanka ugu roon waa waddanka Jarmanka. Jarmankana hadda maaragtay intaa milyan oo qofood ma qaadi karo. Meeshii dhibka ka sokow ay marayaan oo markay ay yimaadaan Yurubta waxaa lagu tuurayaa meel xero ah. Xeradaasoo maaragtay waxay ku xiran tahay waddankay tagaan. Hadday u badato qaarkood cunay helaayeen, qaarna xarig baa lasii geynayaa, waa lasii xiraayaa inay xarigay waqtigood ku dhamaysanayaan. Cidda kalena waxaa jirto in maaragtay meeshii markay yimaadaan ay cunsuriyadii ku badato dadka ajaaniibta, dadka u maarkiro meeshan waddankan u dhashay oo aan shaqada haysanin ay dadkii ay nacaan, qaarkooda dhibaato kasoo gaarto sida hadda aad aragtay maaragtay New Zealand waxaa ka dhacay oo 49 qofood lagu dili taa oo dhan waxaa keentay qaxootiga maarkiro faraha badan oo maaragtay dadkii ay ka qaylinayaan. Aanan runtii nolol fiicanna ku haysanin markay meeshaan yimaadaan, ilaa qofkii shaqo ma helaayo, shaqo way adag tahay qofku siduu ku helo, waxbarashona way adag tahay siduu ku helo. Marka ma aha maaragtay qaxootiga sida maaragtay dadka Mareykanka loo kaxeynayo sharciga ku tagaayo, marka maaragtay nolol samaysan kara maaha. Dadka badanaaba waxaa lagu hayaa maaragtay heroin kumeel gaar ah, kadibna way sii gudbiyaan, waxay rabaan inay khasab wadamadooda ay ugu celiyaan.
Ugu dambeyntii, waxaa jira dhalinyaro badan oo qaarkoodna aan la hadalnay Liibiya jooga weli, xero dowladdu gacanta ku hayso ku jira, sugaya inaad Soomaaliya ku celisaan, horena waad u celiseen. Markaad qorshaha haddaad wax yar naga siiso, tiradaad celiseen iyo inta hadda aad qorsheynaysaan iyo wixii meesha ku harayaad hadda ka warhaysaan diyaarka waa inay soo noqdaan.
horta anaga waxaan ka shaqeynay in maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed liibiya ku dhibaataysan in lasoo celiyo. Soo celinta maaragtay meesha maaragtay laga soo celinayo dhalinyarada soomaaliyeed dhibaatooyin badanaan kala kulanaa oo dhinaca hay-adaha caalamiga aan kaga kala kulanaa. Waxaan kaloo la kulanaa maaragtay dhibaatooyin dhinaca dowladda liibiya. Hadda beryahan dambe dhalinyaro fara badan oo isqortay muddo bil ka hor in la qaaday aheyd waxaa dib u dhigay maaragtay viisihii bixitaanka ayay liibiyiinta ciriiri geliyeen. Hadda markii ugu horreysa maaragtay hadda 93 dhalinyaro ayaa maaragtay talaada maalin talaada ay Soomaaliya ku noqonayaan 29 waxay tagayaan Muqdisho, 4 waxay u socdaan Waqooyi. Marka dhibaatooyinka aan soo sheegay oo maaragtay dhinaca qaadista runtii way badan tahay, dhalinyaro fara badan waxaa jirta iyagana markii la qoro kadib ay haddana maskaxdooda ay bedelaan, ay dhahaan war annaga ma noqonayno. Waxaa kaloo jira damacyo fara badan dhalinyarada la geliyo, la yidhaahdo war maxaad ku noqonaysaan waddankiina, waxbaan idin haynaa, kadibna meeshaas cillada loogu tago ay dhibaatooyin fara badan la kulmaan. Laakiin dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go-an qof kastoo Soomaaliyeed oo Liibiya ku sugan oo rabo inuu ku noqdo waddankiis in maaragtay meeshii ay kasii socoto dadka jooga maalin kasta tiradooda qiyaas ahaan lama yaqaano, maalin walba way soo bataan, waayo qaar badan ayaa soo galo. Xerooyinka markay soo galaan waalidiinta lacagtay ka dhiibaan, lacagta markii laga dhiibo badday aadaan, badda markii laga soo qabta ayaa magaalada Tripoli la keenaa. Markaasa dowladda Soomaaliyeed ay runtii ogaataa inta meeshaas markaa oo Soomaaliyeed lagu hayo. Dhib badan ay aan kala kulanaa dhalinyaro naftooda qaar badan oo maaragtay rajadooda runtii markay meesha ku wareeraan ay rabaan daqiiqadii ugu dambeysay haddi iqaaday ku leeyihin, haddi iqaadna meesha ma socoto, ilen waa process aada u fog, waqti qaadanay, bil qaadanay, 2 bilood qaadanay haddaan joogta loo daba joogin.
marka laga soo tago badda oo lagu safro doonyo macmal ah oo ay naquudayaal ka yihiin tahriibiyaal arxan daran iyo safarada saxaraha, waxaa dhibaatada tahriibta sii adkeeyey iyadoo labada meel ee ay tahriibiyaashu ugu badan maraan ee Liibiya iyo Yemen ay labaduba colaado ka ogan yihiin oo aanay kala dambeyni ka jirin. Bishii Maaj ee sanadkii 2017 ayaa 24 qof oo Soomaali qaxooti ah ay ku dhinteen duqeyn ay u geysatay dayurad nooca qubaatiga u kaca ah, iyagoo saaraa dooli ka soo baxday xeebaha Yemen oo Jibuuti ku sii jeeday. Ku dhawaad 4 kale ayaa ku dhaawacmay weerarka oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn cidda geysatay. Dahaba Sooyaan waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee Yemen, iyadoo ku sugan magaalada Sanca ayaan weydiiyey dhibaatooyinka tahriibka iyo tii ugu xanuunka badnayd ee ay u soo joogtay.
Tii ugu xanuunka badnayd oo ilaa hadda aan iloobayn inta aan noolahay waxay ahayd dad tahriibiyaal oo ka baxay, maxaan ku sheegaa cadan ka baxay oo u socday Suudaan oo droontoodii ma diyaarada duqaysay, ma Yemenaa duqaysay, cid allaana cid duqaysay ilaa hadda aanan la aqoonin. Waa dadkii oo doontii saaran xabado lagu furay oo macnaha qaarna ay ku dhinteen, qaar ku dhaawacmeen, qaar baddi ku dhaceen, oo aan 3 qofood oo Soomaali ah aan u duugnay, annagoo 5 qofood oo Soomaali ah, 3 qofood oo Soomaali oo dhimata ku duugnay, oo annagoo dumar aan la socon. Waxaa lagu daaliyaa baddi oo qofka bini aadanka ah meel uusan ka geysan, qofka dabaafatansa la qoro meel lagu bixi karin baa lagu daaliyaa. Meeshaas marka lagu daadiyo yacni dadna way ku dhintaan, baktigaana sidaa lagu soo baxaa. Balse waxaa murugana hooyo ilmaheediyo kaleento meeshii ugu soo dhex tagtay, dadii ugu soo dhex tagtay. Maxaan ku sheegaa hooyo iyo aabo yacni baddii ku dhintay oo ilmihii laga soo bixiyey, yacni dhibaatooyinka tartay caadito ma aha mar iyo laba waxa ku dhacay macnaha dadka Soomaalida ee soo taariin ma garan. waxa ku kamisa inay soo baxaan ama soo barakacaan waxaa waaye dagaaladii sokeeye iyo dhibaatooyinka qaraxan 24 saac socdo iyo shaqo la-aanta waddankii ka jirta.
Laakiin meeshay u socdaan ba sidoo kale waa qaraxyada waa ka jiraan iyo dhibaatada
ma fikiraan ma dhahayaan meeshaad joogtiin, meeshaanay taamay macnaha meeshaad u socotiin amay ka daran tahay qofka ma ka fikiraya. Haddii uu mar meeshan dagaalkan uu ka tago wuxuu aaminsan yahay inuu meel fiican iyo nabad iyo nolol fiican uu hela ay isaga la tahay, laakiin run ahaantii ma aha nolosha ku noolay nolol ku xun ku noolaanaya waasaan soo ma dhibaatada waddankiis ku haysa dhibaato ku xun ku noolaana sababtoo ah كودات أو ينادو ويقدي وضن كما يقان ومحاسو دونك إياك هاي انتهاد سعطاء دليل اللي يقدي وضن كما يقان وحوكو قصبية إنو بعمها كاكاد وأمرك ورس ودوب النبات كسوب مرأة الله المرك وماشا ينادو هدوول يفحتا أو سن معناها مباتة أو سن قركن كوة إلو بالد قاطة استراشة أو قاطة وجد كاس استاغ وباوركم بخون سوخيد استاغ وباوركم بخون شقا كان أنت أوطالي من مجرد لما كان باوروا إلقان ماذا هو قدامهم أنا بكل عقول قال لهاي قف قفت ودن كيسة وحقنا أما مرحب أما هاكو إنت أما هاكو نورارو أما قرح قدعة من كفت ودن كيسة وحقنا أما مرحب يعني في سورة تهريبا وإنتي هراء لما فين الله إلهي وما حريصة إنتي كنا وعرفين إلهي وعافي ما فيه
waxaa jira dhalinyarada tahriibta qaar badan oo kamida oo inta wadankooda ay ku soo noqdaan nolol ka abuurta waxaa kamida maxamed haaji usmaan oo muddo 6 jeer ah u tahriibay yemen dhowr marna ka gudbay oo galay ila saudiga maxamed wuxuu ku soo noqday boosaaso oo uu hadda ku nool yahay wuxuu viewada uga waramay wixii uu tahriibka ka soo maray
xusuus maxay tahay hadaa duquba hadaa macnihi oo sariir aan ku aruuro taariikhda iga soo martay taariibka raanti mid ay loobi kara ma aha markay dhibaatooyinka badneyd waxay ahayd doon arfaad kuna ku raacnay ugu yaraan 500 iyo maazaad ku raacnay 400 iyo 500 meelahaas fadhiga aan fadhiisanay habeenkii doonta aan fadhiisanay anigoo sidii aan u alno farn u xiji karin baas Yemen ka degna magaalada ciidan baasaran hadii wax yar madaxaaga kor u qaadid ayaga bumixnay shaki ka qabaano goorta kor u qaadid dibigaas ay ku yaqaan magaalada uma baahanaysid wadnaha ku kala go'anbo meesha la maray goorta aragtid iyo biya doonta kugu soo galeysay iyo gaaji iyo waxaas ay kuma qabanaayo adiga xaq rabbi abka muruga cunaysa ma qoodanaysa magaalada
maxamed tahriibka kadib hadda waa saddex xaasle la lix aruura iyo kawaale ka ganacsada hilibka xoolaha
aniga laba neef saddex neef baa soo qashtaa miis baa suuqa ku leeyahay miiskaasaa lee soo saaraa hodheelada iyo boosaas iyo magaalada aan u kala qaybiyaa boosaasa lacagta aan ka shaqeystay alxamdulilaahi rabbil caalamiin haddeer gaari aan ku socdaa gaariga aan saaranahay anigaa iskala
maxamed ayaa taladan u haya dhalinyarada doonaysa inay tahriibto
wallaahi tahriib haddii run aantii hadalkaygii lagaga harayo waxaan dhiilahay ummadda nabi maxamed meel allah meeshay joogaan salaadooda inay ku dukadaan oo ilaah ku baryaan sacuudiya walaa mareykan walaa boosaaso ilaah baa joogo arsaaqadan ilaah baa haayo marka waxaan dhiilahay qofki taariib u socdo inay ka waantoodo aniga inay u tashaal qaadataan
inka badan kala bar dhalinyarada taariibta ayaan heybtooda lahayn wili cidda kaliya ee tabaysa ee ay ka maqan yihiinna waa waalidiintooda oo qaar ka mid ah weli u haysta inay nool yihiin waxaa dhici karta in qaar badan ay badaha ku maqan yihiin oo markii dad ugu wardambeysay ay doonyo raaceen waxaa kale oo ku suurtagal ah in meydadkooda lasoo helay laakiin la garan waayey heybtooda iyagoo aan wadan aqoonsiyo islamarkaana aysan jirin baaris lagu sameeyo hidde-sidaha si loogu raadiyo waalidiintooda waxaa kaloo dhici karta in qaar badan oo waalidiintooda ay ka samreen ay ku jiraan xabsiyo ay adag tahay inay la soo xiriiraan bishii la soo dhaafay ee February madaxda in ka badan 50 wadan oo Afrikaana oo shir uu ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa gurfeeyay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Afrikaanka ah ee tahriibaya iyo sida looga hortagi karo laakiin dadka ka faallooda arrimaha tahriibka ayaa qaba in shirarka noocan ah aysan waxba ka bedeli karin tahriibka haddii aysan madaxda Afrika ku darin dadaallo shaqo abuur iyo wax ka beddelka nolosha dadkooda si ay uga maarmaan u hanqaltaaga nolol ay dad kale samaysteen intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda waxaa idiin soo diyaariyey halkanna idinkaga soo jeedinayay anigoo ah maxamed colaad xasan inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay intaasina aan kaga gudubno barnaamijkaasi ilayska iyo maxamed colaad xasan wararka ka imaanaya ama ka soo baxaya ciidamada dawladda ee ku sugnaa saldhiga dhanaanay ee dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan kadib markii mushaar la siin waayay in halkaas ay ka baxeen. Arrimahan ayaa wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla uu ka wareystay wasiirka xigeenka Gaashaandhigga Cabdullaahi Cola Roble.
shabeelaha oo saada ciidan ka soo baxay oo ka soo gadooday oo magaalada soo garay ama meelo kale u gadooday ma jiraan.
Say waxu jiraan dadka sheegaya tiri say waxu jiraan oo sheeg.
Horta sidaas war qabtidba maxay ahayd midiyaha maalmihii ugu dambeeyay aan ka sheegay waxaa socota hool wasaaradda Gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka ay wadaan ee wasaaradda maaliyadda in si daahfurnaan ee ciidanka xuquuqdooda ay u helaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya xuquuqdooda si dhammaystiran ay u helaan loona xaqiijiyo wasaaradda ay u xaqiijiso inay heleen xuquuqdaasi waxaan wadnay system la yiraahdo biometric la yiraahdo oo diiwaangelin lagu sameynayo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan meel walba ay joogaan. Marka hawshaasi intay socotay waxay qaadatay muddo ku dhawaad 3 bilood ah. Hadda waa 85 hawshaas way soo gabagabowday. Marka intii hawshaas ay socotay yaa waxaa la go'aansaday in la hakiyo maxay ahayd xuquuqaadka qaar la hakiyo si maxay ahayd cadaaladda ay wada gaarto dhammaan ciidanka dalka Soomaaliya.
Laakiin wasiir askariga furun jooga ee Aruur iyo reer ka tagay 4 bilood nidaam iyo mushaarlaan ku dhigteen yaa reerihiisii noloshiisii kafaalo qaaday.
Ma jirto walaalow sidaa u sheegaysa 4 bilood askari furun jooga
mushaarlaan
3 bilood aan ku dhahay. Waxaa ka muhiimsan wax walba ka muhiimsan ciidanka iidaanka iyo raashinkiisa inuu helo dan mishaarka waxay u dhici jirtay iyadoo maxay ahayd sanooyin ka hor waxay dhici jirtay iyadoo sanad ciidanka mishaar la'aan bila macno ugu maqan yahay. Hadda laakiin mishaarkiisa xuquuqdiisa kama maqna akoonkiisa ugu jirtaa laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijino inay gaartay gacantiisa gaartay. Marka akoonnadii loogu shubaya waxaan system aan ku shaqeynayno. Marka systemkiya waxay qaadanaysaa waqti qaadanaysaa in ciidanka akoomada loogu shubo hawshaas operationkaas markuu dhamaadana haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku faraxsanahay maanta aan kula hadlahay askari walba ee la diiwaan geliyey si sax ah loo diiwaan geliyey in mishaarkiisa 3 bilood December iyo Janaayo Febraayo uu qaato hal mar loogu shubo akoonkooda.
Wasiirada hadda tagtay goor dhaweey jasiida ciidama ka soo baxay banaana wadadan markay Muqdisho dhanka qariirisa garoorka ku soo baxay saadkii baa ay waayeen mushaarki 3 bilood adigaa sheegaya ciidamada xaggee ku dambeeyeen weli ma jirtay joogan.
Walaal sidaan ku sheegayba ma jiraan ciidan maxay soo gadooday oo gadood usoo baxay. Waxaan ka xumahay wasaaradda shaqadeeda maalinlaha ahayd in dad siyaasad ka raadiyaan. Wasaaradda waxay ku shaqeynaysaa dhanaana dadka shaqada wado ee wasaaradda maaliyadda iyo ka shaqeeya wasaaradda Gaashaandhigga iyo hawshan wada dad ciidan ma ahan waa dad shacab ee systemka dadka ku shaqeeya. Marka annaga garanay in aan dhanaana maxay ahayd aysan tagin oo ciidanka qaar la soo bixiyo jasiir qaar ay yimaadaan jasiira aan keenno ku marsiino markaan marsiino aan celino dan qaarkii markaas haddana inta dhanaana ka keenna jasiira ay yimaadaan la marsiino. Marka systemka ciidanka u dhisan yahaaba ciidanka inuu guurguuro oo maxay ahayd aad ka bedesho aad gala tago xaalad ciidan walba uu ku dhisan yahay. Laakiin ciidankan waxaa jasiiro loo keenay annaga keenay waxaa jasiiro loo keenay in la marsiiyo diiwaangelintii ee xaq u lahaayeen inay maraan. Ma ahan ciidan soo gadood ku soo baxay gadood ku jooga halkan ma aha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka Gaashaandhigga Cabdullaahi Cola Roble oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha V O E da Cabdul Qadir. Okay.
Dagaal shalay ka dhacay degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof waxaana ku dhaawacmay dad kale oo badan oo aan tiradooda la cayimin. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Heer Shabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa V O E-da u sheegay in dagaalkaasi uu hadda qaboobay kadib markii la kala dhex galay dhinacyadii dagaalamayay. Caashe Ibraahin ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Dagaalka kan horta waa dagaal wuxuu ahaa muddo badan soo jiray oo dhowr jeer
horey loo hakiyey oo maalmada weeday aan dal fiican aan soo gaarsiinay negotiationkiisa, laakiin aysan waxba noqon oo waxaa karabiyaa ay ka qorneyda arrinta tani ay bedeshay. Hadda dhacday dagaalkaas marka wuxuu dhacay shalay subaxdii ayay u dhacay, khasaaruhuna aada ayay u fara badan yihiin. Marka ilaa iyo hadda tira koob saxa lama haya, laakiin culays aada u fara badan ayaa dhacay, dadyaaba ku dhaawacmay oo kidibdhantiina way jiraan. Dadyaabo badan oo hadda baydadkoodii inaa la arkay dhici kartana way jiraan, khasaaro badanaa dhacda meesha.
Marka tirada saxda ah waa halkeed, laakiin inta aad maqlaysaan ee dadku idin soo gaarsiinayaan ama dadka goobta ku sugan idin soo gaarsiinayaan, ilaa hadda waa imisa dhimasho iyo dhaawac?
Dhaawaca lama oga karo laftiisa. Dhimashada inta hadda dadku ay soo sheegeen, laakiin waa dhaawac labaataneye ah ayaa la sheegan lahayaa. Dhimasho aan raba dhimasho oo ilaa labaataneye ah la sheegaa. Inay ka badan tahayna waa dhici kartaa, waana u badan tahay, laakiin tirakoobka oo saxa ilaa hadda ma hayno. Marka inaan ka hordhacno, ma rabno inaan tirakoob ka horsmeeyn, marka meeshu meel duur oo baadiye ah waa.
Tirada shalayna soo gaartay intaas way ka badnayd. Marka ma waxaa jira in aan xog sugan laga heli karin meesha dagaalku ka dhacay?
Maya, xog sugan in hadda xaaliyan aan ka helno ma sahlana, laana waxa waaye waa dareemi kartaa dad meel bannaana ku dagaalamay oo juq ah oo xabad isku ridaaya oo ma aragtay ay macquul tahay geedaha hoostoora dad aan la arkin in ay ku jiraan. Marka tiro saxa cid haysa ma jirto, dadku waxay sheegayaan waa iska sheegayaan. Waa dareemeyna, waana ognahay anaka inay dhimasho badan ay jirto oo maaragtay ilaa iyo labaatan iyo wax ka koreey ay yihiin, laakiin tiradoo saxa ilaa hadda cid haysa oo sheegi karta ma jirto. Waa meesha waa meel hawd oo banaana waa la jiraa hadda, ilaa haddana tiradana lama soo sheegin xadadkeeda saxa.
Waxa ugu weyne hadda laysku hayo ee dagaalkan dhaliyay muxuu yahay?
Waa lahaansho dhul waaye. Dagaalka kani wuxuu socdaa in ka badan dhowr iyo labaatan sannadood waaye. 1997 iyo 1996 ayay bilowdeen waxaani, ilaa intaasay maaragtay dhowr jeer ayaa mar la arkaba la hakinayay. Marka wararkan ugu dambeeyey oo labada sano hadda ugu dambeysa aheed, waxaan ku haynay culays aada u fara badan oo gogla badan aan ka dhignay. Maalinta hurda hadda laga joogo la dhihi kara 4 bilood ka hor ayaan arrintaas waxaan kusoo gabangabayay aniga naftayda degmada Cadale. Waxaan noo dhinnay oo aan sugaynay magaalooyin la tuuro la gubay oo gubatay oo dhulka la dhigay, inaan maaragtay in aan dib u dhisid aan ku sameyno si aan dadkii dib ugu celino deegaankay u degaan, ayaalashii iyo wixii wax la gaarsiiyana aan u dayac tirno. Marka arrintii xoogo dhaqaalihii aan ugu cuslaaday, wixii aan ku dhex jirno mid aanaa ka daba timin.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo u warramayey Caashe Ibraahim Caashe Cuud oo Washington ku sugan.
Dhinaca kalena dagaal khasaare ba-aan geysta oo nafeed ayaa waxaa isagana ilaa xalay ilaa iyo maanta galinkii hore uu ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galguduud. Haddaba wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in 10 ay ku dhinteen, inkastoo weli aysan mas-uuliyiinta galmudug aysan xaqiijinin khasaaraha. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
dagaalka oo bilowday saqdii dhexe ee xalay ayaa ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud, kaasi oo u dhexeeyay dhinacyo horay ugu loolamay. Gacan ku haynta degmada Xiraale hase ahaatee waxgarad iyo mas-uuliyiin ku baxay daminta xiisadii halkaa ka taagnayd ayaa ku guuleystay. Dr Axmed Cali Shaaciye oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka Shifa ee degmada Cabudwaaq iyo agaasimaha isbitaalka Sterling ee Gurceel, Dr Cali Cumar Tarabi, ayaa waxa ay ka warramayaan bukaanada la gaarsiiyey.
Isbitaalka tirada soo gaadhay 33 dhaawac ma ahaane, 2 nin baa ku dhimatay markii uu soo gaaray oo isbitaalka. Macnaha intii lasoo waday wadada ay kusoo dhinteen, maadaama kale dhaawac la socday, marka sidaasay isbitaalka kusoo gaareen dhimashadoodii oo dib loo celiyey iyaga oo way jirtaan hubno inay ku dhimatay. Dhaawac ayaa laakiin wuxuu yahay 33 qof oo isugu jirta dhaawacyo iska caadi ah iyo dhaawacyo aada u liita oo garaab ah.
Ma jiraan dhaawacyo inaan waxba ka qaban karin oo xaaladoodu ay aad u culus tahay?
Way jiraan, haa, ilaa 3 qof baan gudbinay oo aan rahala gudbiyo oo xaaladoodu qaab neerse oo madaxa xabada kaga jiraan. Inkastoo dagaalkani ahaa mid aan haba yaraatay loo diyaar garoobin oo 8 saac inuu bilowday, iyadoo xaaladu iska caadi tahay in albaabka gaarigal hoon yeerinaya ay naga soo galeen oo dhaawac la yaacaya. Haddana sidaasay Taiwan maareynay annagu tabartaya waa la tacaalay.
Hadda waxaa loo yimid dhaawacyo kala duwan oo dhaawacyadii dhaawacyada aad u kala bedelan oo dhaawaqofa madaxa wataan qaar lacalasha wataan qaar lagu jitamay yihiin dhaawacyo kala bedelan 20 qofa noo timid. Haddana waxaan dad kalena waa malaynayna in la keeno oo hadba xoolaha 3-4 hadda la keenaya. Marka halkaas hadda joogtaa waan haddana gargaar degdeg ah helaan dawadiisana haddii insha Allah aan rajaynayna inaan ilaalinno dawadiisa.
Macalin Sugaal Cali Iguuleed oo ka mid ah culimada gobolka Galgaduud ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaalka.
Anagu ku hadlay ata culimada diinka waxaan leeyahay dadka halka qodobka ku dagaalamay ee macna darada ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee sabab sanad la isku leenahayay ku feegaaray ee wax macnaha dagaalkaas iyo wax itijaaha iyo wax laga gaarayo inaan aragno natiijada waxaan leenahay dagaalka joojiyo cidda waday.
Dagaalka xiraala ayaa soo laabtay waxaana dagaalku u dhaxayaa dhinacyo wada degan deegaanka kuwa oo isku maandhaafsan. Hanaanka maamul ee deegaanka mana jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ka arrimiya halka lagu dagaalamayo. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waa hagaag dhageystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Marka ay timaado guurka badan, gaar ahaan in ninku uu guursado wax ka badan hal xaas, ayaa dalalka Islaamka iyo qaar ka mid a kuwa aanan muslimka ahaynba sharci ka ah oo bannaan. Mowduucan ayaa xambaarsan dood soo jireena sababtoo ah ragga iyo dumarka ayaa aad ugu kala aragti duwan, sidoo kale dumarka dhexdooda ayaan isku aragti ka ahayn. Haddaba gabdhaha dhalinyarada ah ee xilligan sidee bay u arkaan in raggoodu ay xaasas kale la guursadaan? Wariyaheenna Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa dooda gaaban oo arrintan ku saabsan waxa uu dhexdhigay Fadxiya Yaasiin Buune iyo weliba Shukri Cabdi Cabdillaahi. Doodana waxaa ku horeynaysa Fadxiya Yaasiin.
Waxaan ka mid ahay haweenka jecel in ninkoogu gabadh kale guursado sababtoo ah diinteenu waxay ogoshahay in marnaba diidmahay anigu.
Waxaa la ogyahay iyada oo ay gabdho ka inaasaan amase ay haweenkuba ka inaasaan in ninkoodu la guursado haween labaad ama gabadh labaad uu keeno reerkii. Marka aad maxaad ku ogoshahay in lagula guursado?
Anigu waxaan sameeyey daraasad badan. Badanka waxaa la shaqeeyaa waa rag, waxaa la joogaa waa rag, waxaa la sheekaystaa la hadlaa waa rag. Raggii waxaan eegay cabasho badan ee muujinaya haweenka, aniguna haween baan ahay. Markii aan ogaaday in raggu inay cabasho hablaha ka cabanayaan, soobaha keena hinaasaa iyo soobaha ay kaga cabanayaan waa dumarka. Dumarku qalad bay sameynayaan. Haddii lala guursado feer ka mida lama jabin, wuxuu baa usoo kordhaya, taran baa badanaya. Diinteenuna way ogoshahay inay haweenku lala guursado, laakiin raggii baan ku dhaclahay.
Weli ma guursatay oo xaas ma yeelatay?
Maya, weli aanama guursan. Haddii aan guursadana waan ogolahay ninkaygu inuu guursado.
Marka ma waxaad jeceshahay in oday reerle aad guursato mise inaan dooba guursato?
Horta anu calaf ka hordegi maayo, Ilaahay wuxuu qora ma ogi inaan iyo oday, laakiin anigu labada midkii aan guursado waan ku qanacsanahay.
Marka Shukriya, arrintaadu fikradda aad qabtaa maxay kaga gedisan tahay fikradda Fadxiya?
Aad baad u mahadsantahay Haashim. Magacaygu waa Shukri Cabdi Cabdillaahi. Kulan waxaan qabaa in uuna raggu ayna la guursanin dumarka, khaas ahaantaydana aniga ka shukriya ahaan aanan jeclayn ama nin reerle inaan guursado ama marka aan inaan nin guursado inuuna inuu gabadh iga daba guursado aanan jeclayn. Waa run diintu way banaysay, laakiin raggu uma dhaqmaan sidii ay diintu tiri gabdhaha in micnaha loo sameeyo cadaalad. Raggu inta badan haddii aad noqotid gabadh laga daba miday ama gabadh iyadu ka daba tagtay, micnaha waxaan ka wadaa gabadh nin reer la guursatay ama adigoo reer la ninkaagu gabadh kale guursado, marnaba ma suurto gelayso in ninkaasi uu si cadaalada oo feera uu labadaasi gabdhood ugu cadaalad sameeyo. Waayo diintu marka ay banaysay inay gabadhu la guurso in gabadha lala guursado, waxaa kaloo ag socda layskama banaynuune in ninku uu cadaalad falo oo haddii waxabad fargala gabadhan usoo iibiyo tan kalena usoo iibiyo biilka iyo wax walba si isku mida uu usiiyo. Laakiin waxa dhacda raggu in ay markasta tixgeliyaan gabadha dambaysa
een oo gabadhii hore uu isleeyahay macnaa halkan dhandhanaanka iyo udgoon ku dambeeyay ayaan macnaha jecleysanaya taasina waxa ka hor imaneysa ee diinteenii maadaama diintu ay ogolshahay in ninkani uu habeen gurigan tago habeen gurigan tago marka caqabadaha dumarka ka hinaasiinay waa taas laakiin gabadhu hadii ay arki lahayd nin cadaalad sameynaya way ogolaan lahayd laakiin aanu ka shukriya ahaan waan ka soo horjeedaa mana ogolin nin reer leenaan guursado ama ninkay gunaah kale la guursado
shukriya waxa tilmaantay in rag cadaalad looga baahan yahay hadii cadaalada laga helo ragga ma ogolaan lahayd taas leedahay
een kadumar ahaan markaan ka hadlo kama hadli laakiin aanu ka shakhsiyadeed ahaan een maan ogolaadeen manager di in nin macnaha uu gabadhigu labeeyo maadaama oo een intii shuruudood ee looga baahnaa gabadh uu nin qabo aan isleeyahay waad fulinaysa oo aan fulinayo oo uuna wax gabadh ka ragunta badan laba midunba u guursadaan een gabadha ku qeyla badata iyo gabadha oo macnaha inta badan uu ka waayo waxyaabihii aasaasiga guurka u ahaa marka aan ku shakhsiyadeed ahaan waxaan isleeyahay in astaamaha soo dhan waad fulin kartaa marka isaga oo intuu afar dumar ka heli lahaa iga helayaba ma ogolin marka inuu gabadh kale guursado
shukriyaysa ay tilmaantay waxay tiri ragii cadaalad lagama helayo daryeel lagama helayo qoysaskii badnaa kuma fila marka maxaa aad u diideysaa in mid keliya uu ninku ku ekaado midaana uu daryeelo fikrad ahaan taadigu aad aaminsantahay
anigu sababtan ku ogolaaday waxa weeyaan horta kow taranka badanaya oo ubadkaygu ubad ay walaalayihiin baa imaanaya meesha oo dad badan baa ka hadhi doona haddii allah awoodeelo ubad siiyo ta kale taalaana waxa weeyaan dumarku ma ogola naagnimadii oo annaga dhaafsan naagnimada oo rag ninkii la ficiltamayna haddaan ninka u hoggaansanahoon ogolnahay ninku lagama yaabo inuu cadaalad darro sameeyo waayo haddaan markasta eego naagta layla qabo oo idhaa waxaan buu geeyay faragal buu geeyay gacan buu geeyay waxaa ka sheekeeyo haddaan horumarka reerka ka shaqayn waayo ubadkaygu waxay u baahan yahay haddaan eegi waayo ninkaygu wuxuu rabaa haddaan eegi waayo oon mar walba ka fikiro naag kale wixii taasi mushkiladaasi aanay haysataa dumarkii hore waa la dili jiray laakiin dumarkan hadda lama dilo raggaa la dilaa taasi keentina waxa weeyaan dumarkii aan u hoggaansamay naagnimada oo ilaahay siiyee naag inay yihiin bayna ogoleyn baba
fadxiya waxay leedahay oo ay ku doodaysaa iyadu in haweenkii ay ka badbadiyeen xaqii ay lahaayeen islamarkaasina ay raggii culays badan ku hayaan taasi sabab ay u tahay in raggu ay sameeyaan xaasas badan marka maadaama ay dumarkiiba culaysyada badan ay raggii saarayaan soo ma haboona in ninku uu qoysas badan yeesho si tarankaasina u bato inta ay tilmaamayso ay fadxiyaba ay tilmaamayso
gabadhu horta gabdhuhu waxa weeye meesha ugu jilicsan amaba qofka keliya ee la bedeli karo gabdhuhu kama badbadinayaan waayo waxaasin jirin daryeel dhinaca kaga imanaya ragga maaha waajib inay gabadhu keligeed ninka daryeesho inay keligeed reerka wado laakiin waxa waajiba in reerka la wada wado
haashim sheekh cumar good iyo doodi gaabneyd aanu intaa kaga tallaawno markana waa barnaamijkii qurbe waa tan zahra cabdi axmed oo soo diyaarisay soona jeedisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka qurbe intiina la socota wadamada golofka ku yaala ee carbeed waxaa ku dhaqan dad fara badan oo soomaaliyeed waddanka qatar waxa uu ka mid yahay meelaha soomaalida ganacsatada ay ku nool yihiin haddaba dhowaantan socdaal socoto ah oo aan ku sii maray eerobootka ah magaalada dooxa ee dalkaasi ayaa ii suurowday inaan gudaha u galo magaalada waxaan halkaasi kula kulmay safiirka soomaaliya u jooga dalka qatar ambaasador cabdirasaaq faarax cali taano wuxuuna iga warramay marxaladaha soomaalida ku dhaqan dalkaasi muddo aad u dheer
bismillaahi raxmaan raxiim safaaradda waxaa la dhisay ama la dhameeyey saddex sano iyo bar ka hor laakiin annagu hadda waxaan degannahay waa bil weye waan hadda degannahay tii horaa la deganaa markaana mid baan soo raray oon dhismahan cusub usoo guurnay marka bil baan joognaa hadda halkan
waa gartay dalka qatar wadamada xiriir ahaan soomaaliya ee sida weyn isugu fiican yihiin ayaa lagu tiriyaa bal marka waxaad iga warantaa taas inkastoon ognahay haddana dhinaca kaleeto waxaa horey u joogay oo u jiray dad fara badan oo jaaliyad oo soomaaliyeed oo hadday noqoto ganacsato hadday noqoto arday halkan wax ka barato dad ku dhashay dad muddo aada u dheer deganaa
bal jaaliyada halkan degan Soomaalida waa tir intee leeg?
Jaaliyada Soomaalida waxa lagu qiyaasaa hadda 6000 ilaa 7000 oo qof, waana jaaliyadaha ugu horeeyay ama ugu facaweyn jaaliyadaha degana ama degan dalkan Qatar. Laakiin burburkii ka bacdi waxaan ka dhaxalnay in baasaboorkii Soomaaliga markii aqoonsigiisii uu dhumay in tiradoodii ay aad hoos ugu dhacdo ayay sababtay. Haddana waxaan bilownay kadib markii aan soo kabanay inaan marka dadkii dib u soo noqdaan oo fursado shaqo iyo la siiyo, marka way soo kordhaysaa maalinba maalin ka dambaysa tirada. Laakiin markaan imid hadda waxay ahayd 3500, maantana 7000 bay ku sii dhow yihiin. Marka hor kac weyn baa jira marka oo dhinaca maarta siinta fursadaha shaqada ah.
Waa garsa dadka marka inta imaanaya ee tirada dhowrka kuna dhowrkii sana ama sanadkii la soo dhaafay baa noqotay ku soo biiray, maxay halkan ka qabanayaan u yimaadaan?
Waxay u badan yihiin shaqaale dawladeed, waxaa soo weheliya shaqaale shirkadaha gaarka loo leeyahay ah iyo dad yar oo ganacsata ah. Saddexaas qaybood bay isugu jiraan.
Waa garsa ganacsatada halkan degan bal marka waxaad iga warantaa waxyaabaha badi ee ka ganacsadaan oo Soomaalida halkan lagu yaqaano?
Runtii ganacsi weyn oo muuqda kuma laha Soomaalidu, sida ficeedu u weyn yahay iyo ganacsigeedu siduu yahay waa kala duwan tahay. Laakiin waxyaaba yaryar oo la bilaabay hadda weliba mar dhow la bilaabay oo badaaca Soomaaliya inta laga keeno halkan lagu gado ama re-export lagu sii sameeyo la sii dhoofiyo, markii laga reebo ganacsi muuqda kuma laha Soomaalidu, waxay ugu badan yihiin dad shaqaale ah, dad ku nool meesha.
Waa gartay marka sharciyada baasaboorka Soomaaliga miyaa lagu degaa oo halkan qofka deganaasha uu ku heli karaa? Ma dhalashooyina la siiyaa dadka? Sidee ayaa ganacsiga iyo nolosha halkan ee deegaanka ay isu qabtaan?
Dhalashada dalku waxay leedahay qawaaniin u degsan oo qofku waqti intaa la eg inuu joogay iyo shuruudo kale oo ku sii xiran oo xilli hore ahayd, laakiin hadda aad bay u yaraatay. Dadka hadda qaadanahaya hal iyo laba iyo waa laga yaabaa. Laakiin waxaan leenahay jaaliyad fara badan oo qadari Soomaali ah oo xilli hore iyo xilli dhowba jinsiyadda qaatay, iyo Soomaali ku degan baasaboorkooda Soomaaliga ah, iyo Soomaali ku degan jinsiyadaha kala duwan ee baasaboorada ay ka soo qaateen intaba.
Gudahana barnaamijkii qurba toddobaadkan waa naga intaa, waxaana marti iigu ahaa safiirka Soomaaliya u jooga dalka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali Taano oo iiga warramay xaaladaha nolosha, shaqada, caafimaadka iyo sidoo kaleto sharciyada ay ku joogaan Soomaalida dalka Qatar.
زهر عبد احمد ابي وما سنتها برنامج كي قربا يينا لسعود سيني سيالك ادولينا لسعودتانا وفيو وي مركانا لنعي هساها انو اللي حنو وحايد انكسو مقانا عدكي عبد الله بقل
نفسي قرباتا هاي قيلان كي طلقاتا هاي قاري دورا باتا هاي se gobata hai gayan ki talka kahai gari to raba kahai papan ka bisa kahai idin gaksa kahai darmangur gala kahai darmangur gala kahai chakata hai darmangur galata hai darmangur galata hai dasalama kuch boni de sabdam kutomiyo kavata han donaya kahai ei kavata han donaya kahai
Sarima, Subhata.
codkaasi boqol idaacaddeenna fiidnimo ayaan ku soo gabagabayneynaa Jacfar Kukay anigoo Sahra waxaan idin leenahay kulanti dambe.
Go batahay gorran gara batahay dumar ka gooniya tahay anab go batahay gorran gara batahay dumar ka gooniya tahay